ความคิดฟุ้งซ่านและความคิดปรุงแต่งก็ไม่เหมือนกันทีเดียวความฟุ้งซ่านได้มักจะมีเหตุปัจจัยจากความไม่สำรวมโดยเฉพาะในปัจจุบันการดูการฟังในโซเชียลมีเดียเป็นต้นมากเกินไปเหมือนกับเป็นเอาขยะเข้ามาใส่ในสมองเยอะมันจึงชวนให้คิดโน่นคิดนี่สถานการณ์ที่จะทำให้ความฟุ้งซ่านน้อยลงก็ควรจะทบทวนว่าทุกวันนี้เราได้ดูเราได้ฟังเรื่องอะไรบ้างเราได้พูดคุยเรื่องอะไรบ้างสิ่งที่เป็นไร้สาระเราก็ลดน้อยลงได้ไหมส่วนระหว่างการภาวนาถ้าจิตฟุ้งซ่านอย่าไปต่อด้านอย่าไปบังคับมันมากเกินไปให้รู้อยู่ที่มันฟุ้งรู้ที่มันฟุ้งแล้วความฟุ้งซ่านมันก็จะค่อยหายไปเองส่วนความปรุงแต่งนั้นมันก็จะมักจะเกิดจากสิ่งมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายชวนให้คิดถ้าตั้งสติไม่ทันจิตก็จะตกร่องทีนี้เมื่อตกร่องแล้วมันดึงออกมายากดังนั้นถ้าเราตั้งสติพอรู้เท่ารู้ทันสิ่งมากระทบแล้วตัดมันอยู่ตรงนั้นตั้งแต่มันยังไม่ตกร่องอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการปรุงแต่งต่างๆถ้าเราสังเกตแพทเทิร์นเราชอบคิดปรุงแต่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะบ่อยๆให้เขาเอาเป็นลักพิจารณาว่าเราคิดผิดอยู่ตรงในเรื่องนี้ตรงไหนอย่างไรเพราะครูบาอาจารย์ของเราสอนว่าทุกข์เพราะคิดผิดดังนั้นการคิดปรุงแต่งโดยเฉพาะในส่วนที่ทำให้จิตหม่นหมองมันจะเกิดจากความคิดผิดบางอย่างพยายามจับตรงนี้เราก็จะช่วยให้ลดความคิดปรุงแต่งอย่างยกตัวอย่างสมมติว่ามองตัวเองในแง่ร้ายมองตัวเองว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่เก่งสู้เขาไม่ได้พอเจออุปสรรคเกิดความผิดพลาดจิตก็ตกร่องเห็นไหมเราก็เป็นอย่างนี้อยู่ทุกครั้งเลยเมื่อคราวที่แล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็คิดไปความคิดทั้งหลายนี่ก็เกิดจากการความเชื่อว่าตัวเองไม่เก่งหรือตั้งอคติในตัวเราเองถ้าเราไม่แก้ตรงนั้นในความปรุงแต่งก็คงไม่หายดังนั้นในปฐมพยาบาลก็คือตั้งสติไม่ให้ตกร่องแต่ถ้าตกร่องบ่อยๆและเรื่องดังเดิมเนี่ยพยายามคิดพิจารณาตรงนี้ว่ามีตัณหามีความคิดผิดตรงไหนแล้วก็ไปแก้ด้วยปัญญาด้วย